chiacchiere!
Yeah, an teri sifin aw danse aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan ni an b'o wele ko tuso gɛrɛ 22 septembre 1960 22 septembre 2021 y'a a san 61 ye ni an ka jamana ale y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ni yɛrɛ ɲɛnajɛ ye mun ye sifinw yɛrɛ bolo u bɛ mun dɔn nin seli in yɛrɛ ɲɛnajɛ kan après l'indépendance nous avons assisté à plusieurs coups d'état est-ce que tous les régimes qui se sont succédés ont failli quel bilan peut on tire qu'est-ce qui doit changer yala shifunga préoccupation ou le retard balawa yasa ka se ka kuma okan aye wele bla anteri sabama ni olue keba jaloe na alebe urgence panafricaniste la keba idanse basi foetana ala maflana ale Boubacar Boukoumé ni ale kunafoni dilaye il danse beaucoup. Alors, Mastabana, allez à l'Ousseni Guindo et ni à l'association Union Peul Dogon et Voisina. Il danse Guindo. Alors, ni Jamuka in Kononana. Abina, anteri shifin fana lame anga bi sujet kan. Olu yu hakili na odi ani amba kunche ni dongili dumaw ye ni le hit du moment ni omena nyanamaya hamse tu gogo tu refe. Au danse kuraitugune. Ina fo anya fotoya mina, nous parlons de la célébration de la fête de l'indépendance. Mais avant de discuter sur notre sujet du jour, écoutons ce micro trottoir réalisé par Hamsetou Touré.
Selon mon fana kera parce que c'est un biorn kelingono. Al nañ mon ka dokone docteur Sodo Jora do far la chakeda do musa ka ka pour que ka se ko chakeda o la tagne la kana mina do kunsana ba me dum ne ko bi baram nu kera baram nu bebe ka se ki ko fetu guni
menere bulu malinga probleme ba o ye yurugu yurugu yi ani faso de nyumanga do faso kanu de mo la jamana wono donc jamana fana teta faso de nyumo ngo
mal ko be nyam ndo solution te gagne ni fembe gela le no ko shi te gagne na bo ou de ta te coup de tête ko shi fo shi te gagne na bo
no do ba fo ko muru ko kleni musa ki la go wato kun ka di bon ne tsara fe fo la parce que le pinti mais ma don ngene ya ko don kana bla bila jamana ngo na fe chama fe ne no abe le ria parce que chaque fois na fo jamana problème fo mo ba ye ko mu mu mai mo bi base o le ka mais fe chama lo ya na bora Allah dans la kalango siraka ça va pas dans l'ensemble mais en médecine il y a par l'exemple de l'eau
Bon, ne kon mi se ka fo fenkeli mi falena dro fona kara dugu buyani ani sira dama do munu glana jamana kono. Sino ko chama tunkanga se ka ke odoni biche. Izin ko ta fanfela la. Kalan ko ta fanfela la.
OK, vous venez d'écouter nos amis jeunes. Gino Edo, ebe sega muke ka anteri shifun hakilina dafa.
Alhamdulillah, donc ambe lamene kala o bela jele info. Kwa kumaka una ne talike doka kumaka na munko ni ataka la ye malika ka independansi ta ninga kea san biyoro ni kilinae fenda mado ufale na inafo fenda mado ufene mafale. Me ni ataka la ye ajugumande ka chana nyumae. Ola ay kuma do fo yin hakli mine kosebe noye ka fo yurku yurku o ka cha jamana yin kono kosebe ya yurku yurku fene ka cha sanfe ya man fande noye nyamogo ka kote la ka sago duma la wera ka kote la piske nyamogo de kanga ke misali ya di bagawi bonulu ma misali ya di aka gelen jamana yin ka jwa sem flaka o ka boyin aya jira ka fo malikanu maliden ya nyuma okumbi fola anga maba koraula me bi o dogo yara kosebe ni ataka na fenfen ye dambeni kuna woloni tabulo nyuma ye kunu okembi kataka buruja bi donc o ye mali vraiment blasé na samara kono amba fo akanga ni fenfen la ka nyenyi pour que malika jwa singa
OK keba
oui. Bon, indépendance ko sambioro anikelin. Pour moi, c'est très important de fêter l'indépendance. Mais ambioro na bi, c'est pas amolea ka boko sobe ki bini siki ko ye munu kuma ka una mensan ka foko sambioro anikelin. Ni anye pa soba ke katanye fa me durge ka na kofe. Je pense que les intervenants olu ya fo togo mina. Fin de madame obe. Olu kume maliana, me bi, olu ye contrary. Folo folo kume malien do aka thinin do togo fe. Ibi malien do aka ladamu togo a fe. Me bi, c'est le contraire. Quand tu sors, ibi circulation na dien. Parce que circulation ne folo jamana imagi e folo kwa. Tu vois, mali circulation, embouteillage, ni fe ombe kre. Yoro yoro kana. Fouite, ladamu balia nyonya le do kosobe. Munu kumana, surtout, corruption quand au des flouer bimire indépendance red do bokola parce qu'en 1960 à 1968 i kun tɛ se k'a fɔ k'i bɛ jamana wari dɔ ta ka dun même en 1900 fo ka taa se Musa Bini ma kun ka gɛlɛ i ka mɔgɔ kelen ye k'a fɔ k'a bɛ faso ta ni kun yera k'a fɔ ko Etats-Unis bɛ fonctionnaire bolo a kun bɛ vérifier ka dɔn i y'a bɔ yɔrɔ jumɛn na bon ni facteur ninnu bɛɛ kan ka lajɛ bi ka dɔn san 60 in kɔnɔ ɲuman dɔɔni b'a la juguman fana b'a la an bɛ se ka kuma o de kan.
Ok, mais que représente la célébration du 22 septembre pour
toi? Ne bolo a ka kan ka fêter contexte fila ka yira k'a fɔ président fɔlɔfɔlɔ min y'a ta ka di an ma a y'a ta ni ŋaniya min ye a don a kun bɛ se ka kɛ maa ye maa min kun bɛ se ka faga a kun bɛ se ka kɛ maa ye mɔgɔ min ka kabila kun bɛ se ka faga parce que mɔgɔ min fanga ka bon n'i ye n'i y'i kɔkɔ da o ko la a bɛ gɛlɛ i bolo ani minnu tun bɛ ɲɔgɔn na n'o ye faransi ye faransi y'a ye k'a fɔ anw bɛ jamana min kan an ni kɔkɔji si ma surun donc Modibo y'a dɔn kɔkɔji t'an bolo ani jamana minnu kun kan ka taa comme partenaire comme Sénégal fédération na janfa bɔra olu yɔrɔ la k'a jira k'a fɔ ko foyi tɛ anw fɛ yen bon olu facteur bɛɛ la ni Modibo ka effort de b'a to bi moi je fête le 22 septembre comme une date indépendante pour l'Afrique mais n'i ye tɔ Musa Modibo kɔfɛ indépendance tɛ yen bilen a fêter le mɔgɔ la ko ye parce que an man kan ka indépendance fêter k'an to wali kan kan an man kan ka fêter k'an to wali wari kan an man kan ka fêter k'an to wali mɔgɔw ka commandement de kɔnɔ.
Ni n ye e ka kuma faamu o la e bɛ fɛ k'a fɔ ko on n'est pas totalement indépendant.
Totalement tɛ bi bi in na an ti indépendance yɛrɛ t'an fɛ yen bilen voilà an bɛ jɔnya juru min kɔnɔ c'était autrefois c'était des esclavagistes. Mais bi c'est des esclavages intellectuels avant qu'on a qu'on indépendance bambolo en me tourment tapis rouge quand mes décisions viennent de l'Occident.
Beaucoup que représente la célébration du 22 septembre?
Merci. La célébration du 22 septembre représente surtout une remémoration, un souvenir d'une date importante de notre histoire moderne. Au Manaboy, oui, fin chaman fort concernant évolution à côté social, côté développement, côté citoyenneté et tout le reste. Je pense que Fencha Mankera, avec beaucoup de volonté et beaucoup de patriotisme, Modibo Katana notamment, ensuite Adou Kerani avec beaucoup de liberté et un manque de veille des populations. Bon, atete katuma la corruption d'amate mena. Kosobe Ibeka Katana Akera, on était comme dans une monarchie où le pouvoir était centralisé entre la main d'un groupuscule, moko damadan do pouvoir boulou de ouva kechokomouja. Citoyenneté qu'on est réclé là. Avant, il y avait des espaces et il y avait une vraie politique de la citoyenneté. Et quoi la moko beka la citoyenneté jamana dean nyuma, bienalo kumbe, où on enseignait certaines valeurs et africaines et valeurs démocratiques, mais au bête de Dabla la 600, où pour te, où Alnama Dabla qu'on est tchaman bora fangala. Donc je pense que Oulu Yoro de Kanka Ladja, voilà ça, on est des bons citoyens. Quand on n'a pas un bon citoyen, c'est pas important. C'est comme dans une famille, il va se rendre, Moko Kalanembaye, Baranyuman Babola, et ministre, maintenant, tu fouilles une famille, famille la Mokote, quoi, tu fouilles une famille. Alors, que s'il avait des valeurs telles que la solidarité, le partage et autres, Abe Mounsoro, la famille en bénéficie, Sigida va bénéficier et Abiseka étant des pays va bénéficier quoi.
Gino, et Kebaka Kuma Dola Alea Iraka Foko, Ame Bibi na Watimina ko fanga jalan odeteka bouli ankamble ko sinoko hakilina ta fanfe alibi ame jonyana yala eba lega avi partage.
Kosebe ni ataka laje ayafo chukomi abi tani sababa ye piske ni ataka fle anga nyamgo ubi decision mununta noye tabolo ni tabia munu nubake jamana ndeo mbafo bwa awi kanga nintasira ta awi feka temeni nintasira ye me otibuwa anye me obena ata uba ataka lawalea donku ubu kasoro makara yoro dola ana yoro dola ubu ni makara ka kunke sajir hali netafo anga soro dronkoi hali anga jamana nyamgo kafara uka soro nuka hakilnaka hali uni uyabo ala bulome udeo kembika kalfa koka na mogo dema piske treji nema iba ini mogo mumba nu utama Kadafi ominiji doera chama mbe anga president koro ula mogo mogo niko kiti dutubabu nuka sira dafe dobeke sababu yae ubi senje ubi miniji doera donk ula ni ataka lae anke mbika anyereba kumbela gili netaka kalfa mogo weroma ka anyere koneke fuyete inafo nantiseka fusi nyanyere mbora kashianti fiki dola me ama me TikTok sanfe ako jamana bi lahalia dama do kono bela jeli nambo fo tout le monde ani oko fe ay seman do ke ko sakin oko fe ako quelqu'un oko fe ako personne bela jeli do karsa mokosi do nanye jamana inta am bela jeli ndu mais n'a fera coucou do kanga kedron do ba bla kuna ka fo a e de kanko ke ne manko ke bo do mumbo bla kuna iba soro alaba na mo siti soro ka no ke wa ambito te amata yoro si donc ofene an kanga am fene kiri kwa
ok ore hukumu kona na nasisa amna an premier sirote ni retro do e amina e titre na kale la meni ore jalu damba ka dongili Obeseka angani jemukain la me wati o wati ni akadoye bololo sanfe studio tamani ka page Facebook kan walma aka kon Twitter kan walma no are mandawye abeta site web kan www.studiotamani.org walma obeseka la me fufalaki bisaba ani wolonfla bisaba ani fla kele ni ayo okore anteri chifi mulu yusoko ana 666 aka jemukan mandi Kennedy do no ambo wele ko tuso gre bi ameka kuma anga jamana ka yerema horo nyanya na jerika minu munkera o hukumu konana na yala ameseka mufoko onyana ani mimanya ani yelema kanka domina après l'indépendance nous avons assisté à plusieurs coups d'état. Est-ce que tous les régimes qui se sont succédé ont-ils failli?
Très bien, coup d'état est en mbolo d'abord en ba konani fier de temps en erla quand disgoti. La constitution française a été élaborée en fonction de la charte de Kourougamfouga. Mais bi ameka bolu au lieu de temps non fait, les experts français pensent aujourd'hui que ni anga constitution remme kumana ke 2018 ko ka fallé. Ama fallé malien fe fallé na toou de fe ko kana atura ankuna. Donc muna bi les experts maliens au lieu de constitution de taka sigi qui peut s'adapter à la culture à la réalité malienne. Donc ni au kram anganka donc a fo seria de kanka bla be sans fait. Mais bi moko de be seria sans fait. Malikono. Donc no kera iba e ka fo fon gelaw bi do seria re bato de la kosobe coup d'état na ore kono parce que en même temps en crefe jamana ko iba e ka fo fin fin kumbe ni isona ikuma kama ina fo troisième mandat ko ka voilà ka to mi fora iga to kono coup d'état tike bon on tan ni bebe fene beke muna parce que a ben nyemoko kono kona ale sigra ka ban hali ala ale be ala sans fait or que ale de kan ka ira ka fo seria mimbe seria mbe hala ale sans fait mais bini tribunal le mogo mine ka datu ko sola ka konane 5 ans ni président bora ka kuma atiki ka 5 ans be bo impe parce que avec président kuna ale debe seria mbe sans fait obna ni coup d'état seria boto balla de ni coup d'état et puis ka blay kuna ka fo fene nyemo ko jamana ko demu ni sigi ino luka do da kelen fa ko bo da kelen fe ikini yoro jan ga jamana ko do na obe coup d'état bali mais anga coup d'état fa fe mbe président ka dese bala nunu fene be ni olu e sufinitigu ye il va se relouf instrumentaliser le nouveau par l'Occident parce que nous avons eu un banni noca Occident qui a baraqué par exemple le coup d'état de Moro Keita au Kera Mali de la coup d'état Kera Mali de la sinon Bekuma donc à 8 ans Moro et Minke à 50 ans ton nous m'a séqué donc mon coup d'état avec Moro là parce que Moro à un moment donné a refusé d'obéir aux ordres de la France et c'est pour cela il fallait tout faire pour mettre Moro au garage et donne la commande à une jeunesse vendue par l'Occident. Guindo,
an bɛ se k'a fɔ ko la vision des pères de l'indépendance a été déviée.
Ouais, an bɛ se k'a fɔ puisque n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔ minnu ye jamana in yɛrɛ yɛrɛmahɔrɔnya ta k'a d'a ma n'o ye an fa Modibo ye a ye Mali in jɔ kan mun kan ani kabini ale ka waati tɛmɛna Mali bi ka tɛmɛ ni taabolo minnu ye n'i y'a ta k'a lajɛ Sambala Nyote munna an bɛ deli ka an fa kɔrɔba ka kuma mɛn n'o ye Seydou Badian Kouyaté a ko Modibo ka tile la ko maa kun bi malo ka suɲɛni kɛ i ti siran dɛ i bi malo de mais Modibo ka fanga dafirile Musa nana ko Musa ka tile la maa kun bi siran de ka suɲɛni kɛ k'a sɔrɔ Modibo ka tile la maa kun bi malo de kabini Musa fana ka waati tɛmɛna mati maloble mati sramble donc o kora anga tade anga ke chogo mun ka danye dron bon nimbe ni ataka la a hora man yoro ye malo yoro ndi puisque ni sranya yi bali ka fendo ke ni bora mogo krefe iti sram mogo munye ibo ko kelenke o yai donc c'est pour dire que anga valere re munye nan ku man disi gosi ni malide ya munye horo ya ni dambe ni tabulo nyuma ya munye ni ulu munu kera sababu ya anfa Modibo nuwe mali kaira mahora ya taka dama uye malide ulamo kan mun ka uye mali lamo kan mun kan maliden munnu ye fanga ta o kɔfɛ u bɔra o hakilina kɔnɔ ya puisque ɲɛnatigɛ y'o ye i b'a sɔrɔ ɲɛnikɛlaw be yen tiɲɛnikɛlaw be yen mais an ka yɔrɔ dusumakasi ye mun ye tiɲɛnikɛlaw de ka ca ka tɛmɛ ɲɛnikɛlaw kan Modibo ka hakilina be mɔgɔ minnu na u be ekebate ni ma
qu'est ce qui doit changer alors
mun kan ka falen dɔrɔn il faut que an ka an yɛrɛ introse ka segin ka ta an danbe kɔrɔ ma hali an ka présidant sa a b'o fɔ Asimi Goita ko an bɛ k'a fɔ ko ka mali taabolo yɛlɛma ko mali taabolo dɔrɔn man ka yɛlɛma koyi ko hali malidenw kan ka yɛlɛma n'a fɔra ko ka yɛlɛma ne ye fima ye o kɔrɔta ye ko ne ka golodiya man ta o mais hakilina kungelenna taabolo hɔrɔnya ni danbe ye mun ye n'o ye malidenya yɛrɛ hakikaya ye mun ye an ka segin ka ta o ma ma ni i filila i ta yɔrɔ la bamanaw b'a fɔ k'i ka segin i bɔyɔrɔ la ko b'i lafiya
e dun bokun mi nin bɛɛ la chifinw ka préoccupation yɛrɛ tara wa
chifinw ka préoccupation mata tubabuw ka zana dɔ be u b'a fɔ ce qui est fait sans toi est fait contre toi chifinw de ka can mali la ka tɛmɛ bɛɛ kan mais chifinw de talen tɛ ba la Modibo ka tuma la chifinw kun talen dɔn ba la activité caman caman be a destinelen don ka chifinw de préparer ka jamana ta mais sisan chifinw talen tɛ ba la ekolow be chifinw forme mun na u mago t'u la a tɛ ɲɛfu ɲɛna u be ka forme mun na etc donc c'est comme si u be ye dɔrɔn u b'a kɛ dɔrɔn parce que a kan ka kɛ
d'abord y'a deux usines ke le mali a connu au monde usine de fabrication des terroristes et des djihadistes pour que ka se k'an ka kɛlɛw sangorota usine de fabrication des voleurs des corrompus c'est l'école malienne usine de fabrication des terroristes c'est la France bi beaucoup m'y a foko sifun ka foi matabala n'y a foka matabala ya dogman foko la jeunesse n'est même pas considérée et faute de nous-mêmes valeur de kanga blab fait baigner fait bi ni beaucoup m'y a kojugu ke gino ka kojugu ke sache que il représente l'image de sa famille ori kanga ke mali tabule ni kunye folo folo quand je me rappelle la première année de katasi fosijem na ni l'hymne national ku mega ke école la drapeau beka yele tu sais que tu voyais la concentration des élèves mais bini drapeau beka yele tu trouves que même les enseignants sont sur Facebook en train de naviguer au de bena kana faso re kanu bo bed sukuna kana faso kani faso re drapeau vert et rouge iba sa iba ta tro grena adale me en fait mo be borla en fait et c'est eux qui dit les leaders c'est eux qui dit les révolutionnaires
ni nyeke ba eka kuma famu e be fere sisa no hakilina kura de ka do malide na wala sa faso dusu ere ka do ula yasa anga se ka tanye to ko yamina
faso kanu te jamana jamana kono jamana titanye kuma molo ya ka bwala fo ka bwala folo folo gindu ya fo ko ni kuma molo ya ka war bi fierté tan sila kam tan moto de jole tro ko ka ngar ka bulna jamana war ka ngaketin
bokum ni gino ani keba yoro premier o jara premier maja
kosaba
ah sisa no amna anga deuxième fana surote alibi ni retoroye ametani titrie mie ko malideon ni ore muganta fe sa ko ga dongile
Ah!
Venez de nous capter, c'est votre émission hebdomadaire Tous au grain. Nous parlons de la célébration du 22 septembre. Nous sommes avec Keba Diallo, Boubacar Boukoum et Alousseni Guindo. Et Ametagne Albini, Anga Djemoukantoye. Watio, Watio, Ayoukouma Fenfefon, on est en train de mettre en cause ce qui a été fait. Mais pourquoi?
Ce qui a été fait, d'abord, je rends hommage à la cantatrice. Nien Ndongi Lamin qui est au Malikokan. Il dit que je suis Kamin. Faso de soube do ila min kan ga kebi mali kono president ka jigin duguma aka kuma duguma mo ko fe kata koron fe aka ta centre la anga centre ni to yin parce que bi leur plan leur politique générale c'est de diviser intellectuellement et moralement le pays. Moi en 2010 je ne parle pas de centre du nord mais bien me dok mo de kan pour ka boy flawni ni mekele la flawni donzo bi nyogona flawni bobo bi nyogona oni kado bi nyogona mon frère alim ton cerveau ça peut pas passer où au tsikake au flaté minte dogono kanfo dogono té minte flakanfo dogono té ko flade no furlente minga dogono muna olube sinyo ko mabi qu'ils arrêtent de fabriquer une guerre en Afrique. Solution c'est quoi en a président ga jinga boku luwa o kana train sans fait et sans on Thomas Sangara ko konié président tato du gumina sécurité mana boyan c'est que le président ne fait pas le travail du peuple, il s'est servi du peuple. Merci.
Ok. Guindo, Edun, an ye fɛn caman fɔ minnu ma marché nin san 61 yɛlɛma hɔrɔnya kɔnɔna na. Mais qu'est-ce qui a marché?
Bon, fɛn mun kɛra sanbalaɲɔ ye n'i y'a ta k'a lajɛ kalanw sira fɛ, i b'a sɔrɔ a kun ka ca fɔlɔ an ka dafɛ dugu maaw la caman kun ma sɔrɔ ka taa tubabu kalan kɛ. Y'a ye donc kalan sira fɛ an bɛ se k'a fɔ alhamdulilahi ekɔlisow dayɛlɛla. Donc mɔgɔ caman kalanna puisque fɔlɔ n'i y'a ye hali ni an yɛrɛ ye misaliya ta an ka duw kɔnɔ, i b'a sɔrɔ an mɔkɛ filanan wali sabanan ekɔliko kuma kun tɛ se k'a fɔ an ka duw kɔnɔ. Mais bi anw yɛrɛ i b'a sɔrɔ an faw kalanna, an dɔgɔw n'an kɔrɔw kalanna, fɔ ka anw yɛrɛ kalan ka n'an denw kalan. Donc o ye sɛktɛr dɔ ye. Ani mun t'o fɛnɛ ye, n'i y'a ta k'a lajɛ ani diɲɛ tɔnba mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, puisque n'i bɛ diɲɛ kɔnɔ i ti i kelen ma. Fɔlɔ an kun renfermelen dɔ an yɛrɛ ma, mɛ bi diɲɛ yɛlɛna ka walankati, i b'a sɔrɔ bɛɛ bi ɲɔgɔn bolo i n'a fɔ esansi sira fɛ, n'o ye kɔmɛrisi ani sɔrɔ yɛlɛma sira nunu fɛ. Ani hali an ka baarakɛ cogow ni an ka baarakɛ minaw, kalan sira ni baara sira. Fɔlɔ i b'a sɔrɔ banasugu dɔw bi mɔgɔ la, n'a y'i minɛ mɔgɔ bi fato. Mɛ bi alhamdulilahi ala ni kalan ni developpement ni fɛnw sira fɛ olu bɛ se ka furakɛ. Donc ya olu ye évolution ye, an bɛ se ka mun fɔ yɛrɛma hɔrɔnya talen ka taa se bi ma.
Non, parce que a bɛ ka kalanko yɔrɔ fɔ ko kalanko yɔrɔ la, kalan de Mali yɛrɛ cɔcɔ.
Donc fɛn caman marchera, j'ai rejoint la voix de Guindo, fɛn caman marchera, siraw jɔra, y a famiya décentralisation kɛra, parce que avant tout était concentré aux mains de l'État. Décentralisation kɛra, collectivité, maintenant ils ont plus d'indépendance. Texu évoluera, loi caman tara, texu actualisera fɛn caman kan. Gɔ bi se k'u ka entreprise kere, k'u ka sɔrɔdaw kere, ka nafaw ɲini. École caman kerera effectivement, siraw jora, logements sociaux jora, donc fin caman kera alhamdulillah. Mais ni anga nafara soro siraw laje, c'est-à-dire anga minu nanga fion
anga dugu jukoro
fion ambe nafolo munu soro ni anku mise ka fenke katimen beka ya famia anku mise ka fenke katimen beka effectivement halibi togodaw be villageo be dɔgɔtɔrɔso te
komi an ka kulun sera siyan na ka ban kumakan laban na jumɛn be bolo k'a fɔ
kumakan laban na 22 septembre ye dati importante ba de an ka jamana ma donc gouvernement ka volontéw ta hali sisan ka sɛbɛnuw kɛ an ka histoire ka an ka naa to tubabuw dɔrɔ k'an ka histoire sɛbɛn hali sisan ka kuma an ka histoire ka médiaw ko intéressé an ka histoire la an ka intellectuelw la hali sisan citoyɛnw ko madon an ka jamana la hali sisan an ka intéressant yɛrɛ la.
Edun Guindo,
ne kan k'a fɔ hali bi dutigi bɛɛ lajɛlen kan k'i mago don i ka dudenw na, sabu mara fɔlɔ ye du kɔnɔna de, mun ni jamana bɛ bɛn, mun ni adamadenya bɛ bɛn, mun ni jamana yiriwa sira bɛ bɛn. beko do ideni imode nkuna biski atseka ke tudura ami mogobera dronde jalaki kama nye kama nye me amanya amanya ambebe kanga kelengkeleng bi kanga munde ke purke akanyi donc ambi nakoni sambioro ni keleng germa horoya halibi ambi kanga fo fenka mamanyi anga damene ka jobbi
kewa amba kunchani e
kaira ka fo malion bela jamona foi tambulu antara dien fanfan ambe akki comme étranger sel qui nous unit aujourd'hui c'est vert zone rouge. Il faut que on a patriotisme n'est faut que Mali s'en fait faut que Mali s'en fait et on a dans en air là dans dans air là am sika koke ala ka faso ko ndo and sula
amina anga invité o ka ni la dilikano no ne koni be en la c'est ça no anga page culturelle keneka antere chifion o danse ni anga page culturelle kenesi le bi an kelen ndo ka wele bla bele bele do de mani ale re to ko ko Musa Jarani beba wele ko sonike bala Musa i danse
na ma ante
se Musa ebe dongili dake e ka genre musical re djume
ne me mandeng ne ke me nga album folola terke be français ale de nga producteur donc ale be reggae ke me asoro reggae ka da korole donc premier album na nyoke reggae mais maintenant me kanan deuxième album ye sang me ga ici ka naninga style korone donc mandenga ni maraka style no
e re dona dongili dala to godi
ne balaka o lwe nyama kalawe pia jara en fene nya kanu ndon choko flane dongili la
o kera sa njume
ah bo kera 2005-2006.
Yala ebe kumune fo ika dongilu kono nana?
Nika dongilu kono nala, newe la delika uncha mamba kono. Ma ira fangala, uka isi kuwakili to jamana kuna duuna, uka nato mgoore uka bo jamana wero lakana, uka fanga impozi ankuna. Kan jakwa fanga do dama, mi mananye, mi tandeme, donc mepuma uka, mepuma jarabi ufeneka, donc voilà, epi mepuma fena anga korole unka, donc mgo hu wakili to anga korole una uka nataka anto.
Me sonike bala, album joli erabe bulu?
Album kelen be mulo folo donc flana mesena
aha kabni samba flani duru woro wakati nufuka sevi ma est-ce que e difficulté do rencontrer
wa ni gila chama chama soro ni gila chama chama soro ni refi ngalu kono ni gila chama soro donc on fait enfin fait ni gila chama soro voilà amano donc li amano parce que damne la yani ga fin soro et puis voilà akou ka chan quoi
mais sonike bala ere be se gal la delicant du mendi idokonu amana ke che mani musomawe mulu ere be fe ka dondong li da sirafe
bon ere la delicant mfuyena fin fin ni ba ke genetique la aka jaye folo donc na jarie ne akila ka chala fe ipse ka nyesura kula mais ika don fe ne ka fo fin fin genetique la ni be do ala gela ba kono adamne la donc fiko de don iko o blai kuna ika barake no akline ika don fo vraiment gela abala mais ala fine masami apsika ke ebe do ala dron apsika ala apsika ouverture d'aile ya apsika no kai maron kilen ko apsika fin sur ala de o chance ma fama mota ira ka fiki tse fina donc mingon mi rama o ka blo ak la fin be ka gelen jenat kala
merci yala apsika a capella do kanyi
Jamba magin jamba jamba magin jamba jamba magin jamba lemina ne sirene magin jamba jamba magin jamba jamba magin jamba jamba magin jamba kusine buchine magin jamba kewange nyamuna lemine sirene kewange nyamuna lemine buchine kewange nyamuna kusune buchine Kewange nyamuna lemine sirene jamba magin jamba lemine ne sirene magin jamba
ekumaka mufoni ngono ne kanju vere
maraka
ne do ekumaka jume fo akono
jerabi don le do mbi fe jamba ikena jamfa kwa donc il fawe ko be danka ani kroni do mon bel ami tu es mon bife donc en attendant on fait un boulot en attendant on fait quoi
merci bien et à la prochaine
merci à vous aussi et merci à tout le monde okay. À la prochaine
nie it du moment yo kenesigile amsetu gogoture ale sera keneka i danse
julie eka ko kaya
basi foete na yeredu
ah mea alhamdulillah
inana ni dongli duma jume o yekano danteri shifun kloka
julie dongli duma chama
amba damne ni joye ola
julie amena tani milmo de aka morsola nabe foma koko laban
ko laban
ah
koko be damne o kanga labane
awo
safazi Zack Menga kuloshi tu es pas koi le kusiki o tu es afro menga rapu o kunte pia koi imanga kuma tiki chapwe dong doro dala kafo kaunta te chakwe anga vocal jo anga ke kriye ni e mikro tige na meke e kriye ni malira puko dongera metriye ni malira peru dani kilometriye so ta jweni juru ta jwemi sa fazi ka siansi te janda ni dlomye pretri ni boati almam ni plaji karamoro kapoti te misirishi badjie Jembe uli juma me akaket lefe lala ona ansoro misirila notena kera shupe ala farangado te karamoro besoro zigirila
gogo milmo ka kolabank bolen kofe ibina jong wore proposé anye
Julie Aminatani Gaspide Aleni Sidiki Jabate e uka morso la nabe foma ko amusement
ah yugo hondera yagare hondera
abudema
yugo hondera fara tiktok fara yugo hondera Yagare Honda
DJ Tips
Yugo Honda Faka TikTok Fara
on veut s'amuser
Amusons-nous
On a travaillé On veut s'enjailler
Amusons-nous
Je suis fatigué Je vais m'amuser
Amusons-nous
Wiggle c'est là Wiggle c'est là Faut qu'on y aille
Amusons-nous
Allez amusez-moi
Amusons-nous
Allez amusez-moi
dans le morceau amusement
au bolé ko fe gogo amna kunche ni jonye
Julie Amina Sensen kase manyamugo de kata e groupe segere nabe foma ko Bi Phoenix
ni ene chien folo ko mere gogo
ah Julie udume ka cartonné si sane
aha uluka titri jume
uga titri la no toroye au fait tu sais
Nema adon folore
Angula me
Mena tu me fega kuma ife Me eniteri muso de benyo gon kere fe kuma be Benga chi de plaga ta ifle Ambebe fakilte ke lende la pulu san fe Mkaro ni ben dom eni bidon bitoko dom Biga numero dom biga klasiko no sigi yoro dom Biga leson ta erbe dom biga sporke muman be don Liga regli ben ajur minabo dom A te baline la niko kite ndon A te baline la niko kite fanga nyogon don Girl, fave ne la nebo don E de vega fado ne la me eto don
Voilà Julie, nini be don sigi anga bi itla
Amba fo anteri shifi uye ko J'espère que dongli nunu be jara uye ko Ankambe, dogokun ware
Julie, kambe, bye
Bye bye
Bye
Nine tuye anga page culturelle Chers amis, toute bonne chose a une fin Voilà c'est la fin de ce grain d'aujourd'hui Merci à nos auditeurs de l'avoir suivi et à manga folie bele bele ba blaka nyeshi anga invité ou fanama ni oye keba jaloye ni alebe urgence panafricaniste la initié keba.
Folie d'ailleurs.
Alousé ni guindo ni alebe union peul et dogo et voisin djekulula initié.
Ma initié merci.
Anga masabana ale tuye Boubacar Bokoumé ni ale re kuna fone dile initié.
Yamba initié.
Antere shifu ante nyina ante senga ka fo onyina ko be seka anga ni jemu kanu no be la me wati wati na kada uyo bololo san fe www.studiotamani.org kan wal ma fufala ki via mo kan 37321 au so le kato ana sabula soni dro accident jeune version sorai ale kenabe seki bye bye et à la semaine prochaine